Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Ташкентте және Петерборда оқыған бұл қазақ ғалымының маған берген ақыл пікіріне борыштармын. 1936 жылы Қызыл репрессия тұсында Қазақстанға сапарлап зерттеу жасаған америкалық ғалым Альфред Хадсон Санжар Аспендияровпен кездескен әсерін осылай жазған. Оның осы сапардағы еңбегі «Қазақтың қоғамдық құрылысы» деген атпен 1938 жылы Ақштағы жекеменшік ел университетінің баспасында жарық көреді. Ал Азаттық радиосы 1972 жылы осы еңбекке шолу жасайды. Армысыздар, бүгін осы туралы айтамыз. Азаттық шолуын алғаш кітапқа енгізген медиа зерттеуші Рахима Нұриддиннің пікірін және осы еңбекке сілтеме жасаған тарихшы Мақсат 65-тің дерек көзге қандай баға бергенін білеміз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Азаттықтың Альфред Хадсонның еңбегіне жасаған шолуы былтыр 2023 жылы Рахима Нұриддин мен Әбілбашар Ілияс ұлы шығарған Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз жинағында жарық көрді. Шолу жасаған Хасен Оралтай, мезгілі 1972 жылдың 24 ақпаны. Азаттық эфирінде Альфред Хадсонның еңбегі «Қазақтың қоғамдық құрылысы» деп аударылған. Эфирге берілген дауыс сақталмағандықтан оның жазбаша нұсқасына назар аударсақ. Қазір біздің алдымызда «Қазақтың қоғамдық құрылысы» деген 110 беттен тұратын бір кітап жатыр. Америка Құрама Штаттарындағы ел университетінің антропология саласындағы 20-шы кітабы ретіндегі 1964 жылы Құрама Штаттарда екінші рет басылған бұл кітап белгілі зерттеуші Альфред Хадсон жағынан жазылған. Аталған кітаптың ауыз сөзінде берілген автордың мәліметіне қарағанда, бұл кітапты жазу үшін автор 1936 жылы Қазақстанға барып, зерттеулер жасапты. Бірақ оның кітаптың ауыз сөзінде ерекше атап өтуінше, авторға Қазақстанда аралап, қазақ халқының қоғамдық өмірі мен ұлттық мәдениеті және тарихы жайында көлемді зерттеу жасау мүмкіншілігі берілмеген. Керісінше, қазақ халқы жөнінде оған берілген мәліметтер мейлінше бұрмаланып, марксистік көзқарасқа сәйкестендірілген. Бұл турасында кітабының алғы сөзінде автор былай дейді. Менің Қазақстандағы зерттеулерім ұдайы полиция бақылауы астында болды. Мен Қазақстанның шетелдіктердің баруына тыйым салынған жерлерге бара алмадым. Атап айтқанда, мен Алматыдан 20 километр қашықтан ұзап кете алмадым. Мәліметтің көбін маған Калинин колхозында тұратын, яғни бүгінгі тұзды бастауды айтып отыр, 75 жастағы Өмірзақ Қарғабайұлы мен 23 жастағы Нұрмұхан Тіленшұлы жағынан берілді. Ұлы жүздің қазақтарынан тұратын Өмірзақ Қарғабайұлы ақсақалдың ақындығы да бар еді. Нұрмұхан Тіленшұлы оған тәржімандық етуші еді. Оның берген мәліметтерін марксистік пәлсапаға сәйкестендіруші еді. Міне, осындай гәп. Күлесіз бе, жылайсыз ба? Бәрінен марксизм белгісін іздеген әпербақан қызыл науқанның әрекесі. Азаттық радиосының Альфред Хадсон еңбегіне шолуы одан әрмен былай жалғасқан. Кітабының 8-ші бетінде америкалық зерттеушінің білдіруінше, ол Алматыда болған кезінде қазақтың көрнекті ғалымы Санжар Аспендияровпен де ұшырасқан. Ташкенде және Петерборда оқыған бұл қазақ ғалымының маған берген ақыл пікіріне борыштымын деп атап көрсеткен. Сонымен бірге ол кітабының 5 беттен тұратын алғы сөзінде бұл кітапты жазу үшін қандай еңбектерді пайдаланғандығы жайында баяндаған. Осымен байланысты көптеген ғалымдар мен олардың еңбектерінің аттарын көрсеткен. Мен 19-шы ғасырдың орта шеніндегі мәліметтерді көбірек пайдаландым. Бұның тұсында пайдаланған мәліметтерімнің бұлақтарын көрсетіп отырдым. Жалпалғанда Атырау теңізі мен Алтай тауының арасын мекендеген қазақтар саны 1926 жылғы жалпы халықтық санаққа қарағанда 3,959,000 кісіден тұрады. Қазақтар түркі тілінде сөйлейді. Дене деген ғалымның «Лё Лёң Тюрк» кітабының 202 бетінде көрсетуінше қазақ, қырғыз және башқұрт тілі түркі тілінің батыс диалектісі болып саналады дейді. Автор «Қазақтың қоғамдық құрылысы» деген кітабының 12-ші бетіндегі «Қазақ тарихы» делінген бөлімінде Радыловтың «Сібірден» делінген кітабының көрсетуінше белгілі Иран жазушысы Фирдауси 1000 жыл бұрынғы бір қазақ ханы мен қазақ руынан сөз қозғапты дейді. Кітабының бұл бөлімінде одан әрі автор жалпы қазақ тарихы жөнінде баяндай келіп, қазақтың хандары турасында тоқталады. Бұл турасында бір қатар белгілі ғалымдардың пікірлерімен таныстыра келіп, Мұхаммед Хайдардың «Тарихи Рашиди» атты еңбегінен үзінділер келтіреді. Мәселен, былай дейді. Әбілқайыр хан өлгеннен кейін өзбек ұлысы зор күйзелді. Дағдарысқа душарласты. Олардың көбі Керей хан мен Жәнібек ханға қосылды. Олардың жалпы саны 200 мың шамасын деді. Олар өзбек қазақ деген аталды. Қазақ сұлтандары 1465 жылдан бастап Өзбекстанның дара билеушісі болды. Олардың бұл салтанаты Өзбекстанда 1533 жылға дейін үздіксіз ұласты. Керей ханның орнына Бұрындық хан болды. Оның орнына Жәнібек ханның баласы Қасым хан болды. Қасым хан бүкіл Дәшті Қыпшақтың, яғни Атырау теңізінің солтүстік және шығыс жағын биледі. Ол зор әскери күшке ие болды. Қазақтар деп жалғастырды автор одан әрі. Өзбектерден айырылып шыққаннан кейін 100 жылдың ішінде зор күшке ие болды. Қыпшақ, Найман, Қоңырат, Жалайыр және Қаңлы сияқты түрік-моңғол тарихында ірі орын тұтатын рулардан құралды. Бабырнаманың көрсетуінше 1483-1530 жылдарда қазақтар зор күшке ие халық болған. Ал 1558 жылы Женкинсон атты саяхатшы Орта Азияға барғанда Ташкент қаласы мен бүкіл Түркістан өлкесі қазақтардың қол астында болған. Бірақ, дейді автор, осыншама күш-қуатқа ие қазақтардың өз арасында да бөлінушілік басталды. Дәлірек айтқанда олар Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз болып жіктелді. Санжар Аспендиярұлының айтқанына қарағанда, деп жалғастырады қазақтың қоғамдық құрылысы делінген кітабында автор одан әрі. Қазақтардың бұл бөлінуінің себебі тек олардың шаруашылық жағдайына ғана байланысты болған. Атап айтқанда, жайлау және қыстау мәселелері сияқты істердің талабына сай осылай аталған. Автор кітабының қазақ тарихы делінетін бұл бөлімінде одан әрі ноғайлар мен қарақалпақтардың да қазақтардан саналатындығын көрсетеді деп аяқталады Азаттық радиосының 1972 жылғы 24-ші ақпандағы шолуы. Енді осы шолуды алғаш баспа бетіне жариялаған медиа зерттеуші Рахима Нұриддиннің пікірін тыңдап көрсек. Зерттеуші алдымен шолу жасалған еңбектің маңызы жайында тоқталды.
Азаттық радиосында 1972 жылы 24-ші ақпанда шыққан қазақтың қоғамдық құрылысы деген мақала менің назарымды аударды. Бұл енді бұнаның өзі мақаланың өзі жарияланғанына радиодан 50 жылдан астам уақыт болып кеткен. Олар бір Американың несі ғалымы антропологиядан зерттеген Альфред Хадсонның кітабы туралы айтады, қазақтың қоғамдық құрылысы туралы. Ол кітап ең алғашқы варианты 1938 жылы шыққан екен. Өзі ғалым 36 жылы келіпті. Сонда біздің қазақтың тарихы мен оның өткені менен айналысқан адамдар болып отыр ғой. Және бұл кітаптың құндылығы сонда, бұл енді мен өзімнің ойымша тарихшыларға керек болады ғой деп ойладым. Оның енді біздің қазір байқауымызша қазақтың ғалымдары көп ағылшын тілінде кітаптарды біле қоймайды деп ойлаймын. Оны ағылшыншасын қарап, оны кітапты тауып алып, оқуға өте тұратын кітап деп ойлаймын. Бұл жерде менің енді мынаны кітапқа енгізіп отырғандағы себебім бұл сол қажеттіліктен туындап отыр ғой. Соның ішінде көптеген ғалымдардың тізімдері бар екен. Бұл енді өте егжей-тегжейлі зерттелген кітап. Әуелі өзіне кішкене бақылау болғаннан кейін, тыйым салынғаннан кейін ол жаңағы Алматыдан 20 шақырым жердегі қазақтармен сөйлеседі, үлкен қарттармен сөйлеседі, біраз материалдарды солардан да жинайды. Негізінен Санжар Асфандияровпен де кездесіпті. Бұл біз үшін қазіргі қажет деп ойлаймын, біздің ғалымдар үшін қажет деп ойлаймын. Сондықтан осы шағын ғана мақаланың ішіндегі көптеген құнды нелерді, сілтемелерді қарауға әрден болады деп мен өзім сондай ойлап осы мақаланы кітапқа енгіздім.
Америкалық ғалым Альфред Хадсонның бұл еңбегіне азаттықтың шолу жасауы себебін Рахима Нұридин былай түсіндіреді.
Хатен Оралтай 1972 жылы бұл материалда беріп отырса, қазірдің өзінде мысалы 50 жыл болып отыр. Сонда бұны құндылығын әлі жоймайтын нәрсе ғой, жойылмайтын мәліметтер бұлар. Өте қажетті мәліметтер бұлар. Және мынау қазіргі кезде енді біздің өзіміздің ғалымдарымыздың өзі ол кісі сонда ағылшын тілін білгендіктен бұл материалды беріп отыр. Ал біз 50 жылдан кейін енді бұл материалды енді қарастырып отырмыз. Мысалы, қазір біздің ғалымдарымыз ағылшын тілін біледі, сондықтан осыған қайтып оралады деп ойлаймын. Шын мәнінде бұны көптеген ғалымдар білуге тиісті деп ойлаймын.
Азаттық радиосы 1972 жылы шолу жасаған Альфред Хадсонның еңбегіне 90-шы жылдардың соңында қазақ шежіресі тақырыбында ғылыми жұмыс қорғаған Мақсат 65 сілтеме жасаған екен. Біздің білуімізше Мақсат 65 әзірге осы зерттеуге сілтеме жасаған бірінші әлде жалғыз ғалым. Соған көз жеткізу үшін тарихшының өзіне хабарластым. Енді сол сұхбатты тыңдап көрсек.
Қазақ қоғамындағы жаңағы бұрынғы әлеуметтік құрылыстар, қазақтың туыстық қатынастары, ру тайпалық жүйесі, олардың қазақ дәстүрлі қоғамын құрудағы қызметі түгелі жайында жазылған америкалық ғалымның еңбегінде жақсы баяндалған Хадсонның. Бірақ біздің зерттеушілер ол кітап туралы хабары аз, сондықтан олар көп сілтеме жасап пайдалана қоймайды. Бірақ сонда еңбекке ұқсас тағы пайдаланатын бір еңбек, ол мына Аристовтың түрк халықтарының этникалық құрамы деген еңбегі бар. Ол әрине бізде танымал және ғалымдар ол жайында көп пайдаланады. Сол Радловтың еңбектерін, Аристовтың, басқа да революцияға дейінгі көбінесе ресейлік зерттеушілердің еңбегінен пайдаланады. Ал Америкада ағылшын тілі шыққан осындай Хадсонның еңбектерін сияқты монографияларға, зерттеулерге көп сүйене қоймайды. Соны байқадық.
Бұл еңбек сіздің көзіңізге қалай шалдықты? Сіз қалай тап болдыңыз осындай жасалғанына?
Енді Қазақстанда мына бұрын қазақ шежірелерін зерттеуге идеологиялық себептермен көп рұқсат етілмеген. Біздің ұстазымыз Болат Ешмұқайұлы Көмеков көрсеткендей, 1970 жылдары бір рет сондай қазақ шежірелерін зерттеуге байланысты тақырыпты бекітуге тырысқан екен, бірақ оған тосқауыл қойылды дейді. Мысалы, Татарстанға барып стажировкадан өтуге мүмкіндік болмады дейді. Сондықтан 1999 жылы алғашқы рет Қазақстанда қазақ шежірелері бойынша кандидаттық диссертацияны Қарағанды мемлекеттік университет диссертациялық кеңесінде өзім қорғадым. Одан кейін 2007 жылы сол зерттеу еңбегін жалғастырып, тарих ғылымдары докторы дәрежесін үшін қазақ шежіресін зерттедім. Енді сол қазақ шежірелерін екі мәселе тұрғысынан қарастырдық. Бірінші қазақ этнографиясы, қазақ халқының этникалық құрамы тұрғысынан қарастырдық. Сосын Қазақстан тарихын зерттеудегі мына қазақ шежірелерінің мәліметтерінің қандай қызмет атқаратындығын. Одан екінші мәселе бұл қазақ шежірелерінің тарихи деректік және тарихнамалық сипатын ашуға бағытталған бір зерттеу еңбек. Міне осы еңбектерді қарастырып отқан кезде біз енді тек қана мына ресейлік немесе бұрын қазақ ортасындағы танымал еңбектерден басқа шетелдегі алыс шетелдердегі ғалымдардың еңбектерін табуға тырыстық. Сонда мына Хатсонның еңбегін кездестіріп, соны пайдаландым. Енді бұл жайында айтатын болсақ, бұл еңбектің өте мазмұны ғылыми тұрғыда өте мәнді, көптеген мәліметтер сақтаған және бұрынғы дәстүрлі қазақ қоғамының өзіндік дәстүрлі қарым-қатынастарын туыстық негіздегі, сосын тарихи жады мәселесі тұрғысынан, одан кейін ру тайпалық құрылымы, одан кейін мына қазақтың сол жаңа мемлекеттік негіздері, сол ру тайпалық құрылымдардың түркілік мемлекеттік дәстүрін бастау алатындығы туралы айтылатын осындай бірден бір еңбек біз Альфред Хатсонның осындай зерттеу екенін байқауға болады. Еуропа және Америка елдерінің қатарында мына антропологиялық зерттеулерге көп назар аударылатын болған 19-шы ғасырда. Соның ішінде мына американдық әлеуметтік және мәдени антропология ғылыми мектебінің өкілдері өте жақсы ғылыми мектеп қалыптастырған.
Тамаша, бұл кітапты сіз түпнұсқада кәдімгі оқыдыңыз, иә, парақтап бастан аяқ қайдан алдыңыз?
Иә, сол бұл кітапты табу қиын, бұл біздің кітапханаларда жоқ, сондықтан бұл жерде мен өзімнің тағы бір ұстазым Аширбек Момент деген шығыстанушы ғалымға үлкен алғысын айтады. Осы жағдайды пайдаланып, өйткені оның жинастырған әртүрлі ғылыми еңбектерінің қатарында Хатсонның еңбегінің ксеро көшірмесі болды да, кітаптың өзі емес, соның ксеро сканерленген көшірмесі, соны Аширбек Момент маған сол ол кісіге алғыс айтамыз, соны пайдалануға мүмкіндік берді, соны мен қарастырып зерттедім.
Бұл кісі Хатсон 36 жылы келген Қазақстанда, оның өзінде қазіргі Тау-Тұзды бастау ғой, Алматы түбінде Калинин. Содан шыға алмаған. Сонда енді бірнеше адамның айтқанын бойынша, енді деректерді солардан алдым, былай-былай шығуға мүмкіндік болмады деп айтылады дейді. Мен өзім оққан жоқпын, мен бізде жасалған шоу бойынша айтып отырмын да. Яғни ол кісінің дерек көзі шектеулі болса да мәліметі мол деп айта аламыз ба? Сіз енді ғылыми тұрғыда қаншалықты бағалайсыз?
Бұл
бір-ақ жерде болған, яғни соншалықты қанық мәлімет ала алған ба?
Бұл қанық мәлімет алған, жалпы мына шетелдік әсіресе америкалық ғалымдардың зерттеу жүргізуде өте тиянақтылығы жоғары деңгейде. Олар мысалы енді барлық мәліметтерді бір жерде отырса да түгелін жинақтауға соны тырысады және оны іске асырған. Бұл кітаптың бас аяғы мазмұнымен мен толық таныспын. Мына қазақтың 300 рулық құрылымы, тайпалары, жерлері, қалыптасуы, әлеуметтік құрылысы барлығын жақсылап сипаттап жазған, бірақ оны пайдаланатын ретінде басқа да дерек көздері көп болған. Енді осындаған ұқсас еңбекті мен сізге айтайын, қашан жазылды? Бұл Әлкей Хақанұлы Марғұлан, биыл біз мерейтойын атап отырмыз ғой академиктің, сол кісі өз жеке тапсырма беріп 1950 жылдардың ішінен бастап мына қазақтың этникалық территориясы, қазақ жері, оның қоныстануы, оның этникалық құрамы, ру тайпалары деген тапсырманы зерттеткізген үш ғалым болған. Оның біреуі Халел Арғынбаев, белгілі қазақ этнографы, екіншісі Мұқанов, содан кейін үшіншісі Востров деген зерттеуші. Осылар 1960 жылдардың ішінде «Этническая территория расселения казахов в 18-м начале 20 века» деген орыс тілінде үлкен монографиялық зерттеу жазды. Енді сол кітаптың зерттеудің бұрын қазақша нұсқасы кейін мына 2000 жылдардың басында шықты. Бұл Халел Арғынбаевтың және қазақ шежіресі хақында деген еңбегінде Марат Мұқановтың кітаптарында сонда келтірілген. Бұл өте құнды еңбек, өйткені бүкіл қазақ этникалық территориясының және қазақ ру тайпаларының қоныстануының, олардың тарихи қалыптасқан жерлерін түгелін тиянақты көрсететін бірден бір еңбек және қазақ даласындағы қария шежірешілердің айтатын құнды тарихи ұлттық мемлекет сипатындағы деректерді қамтыған.
Бұл жаңа Хатсонды айтып отырсыз, иә? Әлде
мына Марғұланның Арғынбаев пен Мұқановқа дайындатқан еңбегі сол жаңа Хатсонның еңбегінің не пара-пар деп айтуға болады. Олар бірін-бірін толықтыратын үлкен жақсы зерттеулер де керек.
Ал Хатсонның еңбегін неше рет жарық көрген? Алдымен Йел университетінің жаңағы антропологиялық жинағында шыққан, 38, одан кейін 64-те шыққан. Егер мен дерегім дұрыс болса, мен қателесуім мүмкін. Сіз ол жағын байқай алдыңыз?
Мен бұл еңбектің екі басылымын көрген жоқпын. Мен қолымда тек қана осы жылы шыққан бір басылымы ғана болды. Оның өзі ксеро көшірме күйінде.
38, иә?
Иә.
Жақсы. Сосын оның кіріспесінде ол еңбектің қалай жазылғаны айтылады. Кімдермен кездескенінің ішінде Санжар Аспендияровты айтып өтеді, солай ма?
мына олар батыс ғалымдары ғой, сол 1920-30 жылдары Санжар Аспендияров, Мұхамеджан Тынысбаевтың қазақ тарихына, материалдарына, қазақ ру тайпалық құрылымдарына байланысты жазған Сана журналында шыққан материал зерттеулері көп әсер еткен.
Ал Хатсон еңбегінің танымал болмауы Қазақстандағы тарихшылар дейік па, жалпы Орталық Азия тарихын зерттеушілерін назарына шалдықпау себебі неде деп ойлайсыз?
Мысалы, сол советтік дәуірде бізде ғылыми еңбектерді, монографиялар, мақалалар жазған кезде бірінші марксизм, ленинизм классиктер еңбектерді сүйену керек деген талап болды. Бірінші Лениннің еңбектерін атау керек, Маркстың, Энгельстің, одан кейін Компартия басшыларының еңбектеріне, сосын советтік ғалымдардың еңбектеріне және шетелдің ғалымдары олардың буржуазиялық зерттеушілер деп айыптап, олардың барлығын капиталистік елдердің совет одағы халықтарына дұшпандық жасайтын еңбектер деп зиянкес дегендіктен олар пайдалануға қорыққан оның.
Жақсы, бірақ тәуелсіздік алғалы 30 неше жыл өтті ғой.
Тәуелсіздік алғаны 30 неше жыл өткен кезде мына бізде совет үкіметінде бір жақсылық пен бір жамандық болды. Жақсылығы совет кезінде ғылымды қолдау күшті болды дағы, бірақ идеологиялық тұрғыда қатты қыспақ болды. Ал тәуелсіздік кезеңдегі идеологиялық қыспақтан шықтық, бірақ ғылымды қолдау әлсіреп қалды.
Көбіне мынау ағылшын тілді, мына батыс тілдеріндегі дерек көздермен жұмыс істеу жетіспейді. Бізде әдетте орыс тіліндегі аудармасымен жаңағы айналысады дегендей, соған сілтеме жасайды. Бұның аударылмау себебі де осындай танылмауына себеп пе?
Жалпы мен байқағаным, Германия, Франция, Англия және Америка елдерінде мына түркі халықтарының тарихын шынайы ақиқат күйінде жазатын монографиялық зерттеулер еңбектері олар орыс тіліне аудармауға тырысқан. Ал керісінше түркі халықтарын төмендетіп, түркі халықтарын жабайы, олардың тарихы жоқ, олар төмен мәдениет өкілдері деп жазған сипаттағы батыс еңбектерін барлығын аударған. Мысалы, Дассонның Шыңғысхан туралы жамандайтын еңбегі ол бірден аударылған. Ал Германиядағы түркі-моңғол халықтарын Алтын Орда дәуірін зерттейтін мықты неміс тілінде жазылған еңбектер олар әлі күнге дейін орыс тіліне аударылмаған.
Жақсы, рахмет. Толықтай мәлімет берген сияқтысыз. Рахмет сізге. Іске сәт.
АқШ-тағы 320 жылдан астам тарихы бар Йел университетінің ғалымы Альфред Хатсонның бұл кітабын Қазақстан кітапханаларынан да сұрастырып көрдім. Әлбетте, бұл еңбек жергілікті сөрелер мен архивтерден шықпады. Хатсонның өз кітабының кіріспесінде Санжар Аспендияровқа ықылас білдіруі де назар аудартады. 1935 жылы, яғни америкалық ғалым Алматыға келерден бір жыл бұрын ғана Санжар Аспендияровтың лениндік, марксистік тұжырымдама тұрғысынан жазған қазақ тарихының очерктері жарық көрген еді. Ал Хатсонның еңбегі қазақтың қоғамдық құрылысы зерттеуі ол еліне оралған соң 2 жыл өтіп, Йел университетінің антропологиялық жинағының 20-шы санында жарық көреді. Бұл 1938 жыл болатын. Сол жылы Санжар Аспендияров ату жазасына кесілді. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының бүгінгі 67-ші эпизодында біз Альфред Хатсон еңбегіне 1972 жылы Азаттық радиосы шолу жасағанын білдік. Медиа зерттеуші Рахима Нұридин мен тарихшы Мақсат 65-тің пікірлерінен хабардар болдық. Сонымен бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Оны әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой-пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл да бізге зор көмек. Келесі эпизодта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.